እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና፣ ኣብ ናይጀርያ ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ፈጠራራ ዓዲ ቦኮ ሓራም 276 ተምሃሮ ኣዋልድ ካብ ችቦክ ካብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ካብ መደቀሲ ክፍልታትን ካብ ዝጨወን ልክ ሓደ ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ማሕበረሰብ እታ ንእሽተይ ከተማ እውን ገና ኣብ ሓዘን እዩ ዘሎ። ነታ ዕለት እቲኣ ብምዝካር ቪኦኤ ሎሚ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ቤት ዕዮኡ ክልተ ኣባላት ኮንግረስን ሓንቲ ካብተን ዝተጨወያ ግን ዘምለጣ ሒደት ኣዋልድን ኣብቲ ጉዳይ ዝግደሱ ዝተረኽብሉ ኣዋልድ ችቦክ ኣይተረስዓን ብዝብል ኣርእስቲ መድረኽ ምይይጥ ተኻይዱሎ። ምን ኣፈወርቂ ዝርዝሩ ሒዛላ።
ካብተን ዓመት ገብር ዝተጨውያ 276 ተምሃሮ ኣዋልድ ብውሕዱ 56 ኣምሊጠን እየን። 219 ኣዋልድ ግና ገና ኣበይ ከም ዘለዋ ኣይፍለጥን። ጓል 19 ዓመት ሰራቱ ኣብታ ለይቲ ድምፂ ጥይት ከም ዝሰምዐት ተዘክሮኣ ትገልጽ። እቶም ሰብኡት ብቋንቋ ሃውሳ ገይሮም ወተሃደራት ምዃኖምን ከይንፈርህን ምስ ተዛረቡና ብኡ ንብኡ ኢና ቦኮ ሃራም ምዃኖም ፈሊጥና ትብል። እተን ኣዋልድ ካብ መደቀሲኤን ክወፃ ብምግባር ኣብ ሜዳት ቤት ትምህርቲ ኣኪቦም እውን እዮም። ክንምሃር ከም ዘይብልናን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ክንህሉ ከም ዘይነበረናን ትምህርቲ ሓራም ምዃኑን ምስኦም ክንከይድ ከም ዘለናን ነጊሮምና ትብል ሳራቱ። ብድሕሪኡ ናብ ናይ ፅዕነት መኻይን ክስቀላ ብምግባር ንመኻዚኖታት እቲ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ምዝማቶምን ነቲ ቤት ትምህርቲ ሓዊ ድሕሪ ምእታቦምን ሒዞምን ከም ዝኸዱ እውን ትገልጽ። ሳራቱ ካብታ መኪና ብምዝላል ኣምሊጣ፣ ግን እግራ ስለ ዝተጎድአት ሓደ ነባሪ ቁሸት ረኺቦም ናብ ገዛእ ከም ዝወሰድዋ ትገልጽ። ነዛ ዕለት እዚኣ ንምዝካር ኣዋልድ ችቦክ ኣይተረስዓን ብዝብል ኣርእስቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሎሚ ኣብ ቤት ዕዩኡ መድረኽ ምይይጥ ኣካይድሎም። ነቲ መድረኽ ብዘረባ ዝኸፈትዎ ዳይረክተር ቪኦኤ ደቪድ ኣንሶር እዮም።
ቱደይ ማርክስ ኤ ይር ኤግዛክትሊ ኤ ይር ሲንስ ቦኮ ሃራም ሚሊታንትስ ካፕቸርድ ኪድናፕድ 273 ስኩል ጋርልስ።
ሎም ዓንቲ ቦኮ ሓራም 276 ተምሃሮ ኣዋልድ ካብ ዝጨወይ ሓደ ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ገና ልዕሊ 200 ኣዋልድ ሓለዋትን ኣይፍለጥን። ቪኦኤ ቋንቋ ሃውሳ ነዚ ጸብጻብ ኣብ ምቅላሕ መሪሕ ተራ ተጻዊት እዩ። እቲ ኣገልግሎትን ማእከል ዜና ቪኦኤን ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ነዚ ብሬድዮ ቴሌቭዥን ኢንተርነትን ኣብ ምቅላሕ እዮም ዝርከቡ።
ቪኦኤ ኣብ ናይጀርያ ንዘሎ ናዕቢ ቦኮ ሃራምን ዘስዓቦ ጥፍኣትን ብምክትታል ከም ዝፅብፅብ ብምግላፅ ንገለ ካብተን ዘምለጣ ኣዋልድ እውን ከም ዘዘራረበ ዳይረክተር ቪኦኤ ደቪድ ኣንሶር ይገልፁ።
ስለዚ ቪኦኤ ፀብጻብ ብዛዕባ እተን ኣዋልድ ንዝሓለፈ ዓመት ክፍኑ ፀኒሕ እዩ። ክንቅፅለሉ እውን ኢና ትኩረት ንክረክብ ከምዚ ናይ ሎሚ ዝዓይነቱ መድረኻት እውን ክንገብር ኢና።
ኣብቲ ቪኦኤ ኣገልግሎት ቋንቋ ሃውሳ ዝመርሖ መድረኽ ምይይጥ ዝተረኽባ ኮንግረስ ውማን ኬረን ባስ ኣብ ባይተ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ላዕለወይቲ ኣባል ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ዓለማዊ ጉዳይ ጥዕናን ዓለማዊ ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኽ ትካላትን እየን። ብዛዕባ ኩነታት እተን ዝተጨወያ ኣዋልድ ናይጀርያ እውን ከምዚ ኢለን
between the ages of 16 and 18 you're still really a girl who only wanted to be educated
ካብ 16-18 ዓመት ዝዕድሚኤን ገና ኣዋልድን ክመሃራ ጥራይ ዝደልያ ዝኾና ኣዋልድ እሞ ከዓ ናብ ቤት ትምህርቲ ብምኻደን ጥራይ ተጨውየን ተታሒዘን ኣበይ ከም ዘለዋን እንታይ የጋጥመን ከም ዘሎን ኣብዘይ ፍልጣለ ኩነታት ዘለዋን ይብላ። ኮንግረስ ውማን ኬረን ባስ ኣብ ዕለት እታ ተናዋሊ ዝተጨወያላ ስድረአንን ማሕበረሰበንን ዝተሰምዖም ጓሂ ብምንፅብራቅ ዓለም ለኸ ቁጣዓ ምስዓቡን ገና እውን ከም ዘሎን ጠቂሰን ቪኦኤ ከምዚ ዝበለ መድረክ ምድላውን ኢደን። ኣብቲ መድረክ ተረኺበን ዘረባ ዘስማዓ ካልእ ኮንግረስ ውማን ፍረደሪካ ዊልሰን እተናዋልድ ምስ ተጨውያ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንቦኮ ሃራም ዘውግዝ ውሳነ ክሕልፋ ዝደፍኣን ፕረዚደንት ኦባማ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስዱ ዝፀዋዓን እየን። ኣባል ኮንግረስ ፍረደሪካ ዊልሰን ኣብቲ ቪኦኤ ዘዳለዎን ኣዋልድ ችቦክ ኣይተረስዓን ዝብል መድረኽ ብዛዕባ ተን ኣዋልድ ከምዚ ኢለን
When I learned about the school girls abduction, it was like the terrorists
ብዛዕባ ተናዋልድ ዝተጨወያ ምስ ሰማዕኩ እቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ገለ ክፍሊ ኣካላተይ ዝወሰደ ኮይኑ እዩ ተሰሚዐኒ ርእሰ መምህራን ቤት ትምህርቲ እየ ነይረ ካብ ቤት ትምህርቲ ከም ዝተጨወያ ምስምዐይ ንዓይ ኣዝዩ ዘጉሂ እዩ ነይሩ እዘን ኣዋልድ እዚኣተን ትምህርቲ እየ እንደልየን ርእሰን ካህንፃ እየ እንደልየን ኩሎም ቆልዑ ትምህርቲ ክምሃሩ መሰል ኣለዎም ኣብ ኩሉ ክፍሊ ዓለም ዘለዉ ይብላ ኣብቲ ቪኦኤ ዘዳለዎ መድረኽ ካብቲ መጭወይቲ ቺቦ ካብ መንጎ ዘምለጣ ኣዋልድ ሓንቲ ዝተረክበት ክትከውን ከላ ነተን ኣዋልድ ንክምለሳ ዝፅዕሩን ኣዋልድ ንክምሃራ ኣበርክቶ ዝገብሩን ናይጀርያውያንን ካልኦት ቅዱሳት ውልቀ ሰባትን ብኣካልን ብስልክን ብቪድዮን ተካፊሎም ነይሮም ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዝበሎ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥሪ ንነጀው ቦኮ ሃራም ብውሕዱ 2,000 ኣዋልድን ኣንስትን ጨውዩ ብግዴታ ክሽቅላን ወተሃደራት ክኾናን የገድደን ከም ዘሎ ብምግላፅ እተን ተጨውየን ዘለዋ 219 ኣዋልድ ተምሃሮ ንእሽተይ ክፍሊ ዝበዝሐ ኣሃዜን ክብል ገሊጹ ኣሎ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንጉዳይ ናይጀርያ ዝከታተሉ ዳንኤል ኤሪ
The abduction of 276 girls from Chibok was just one case amongst many
መጭወይቲ 276 ኣዋልድ ተማሃሮ ቺቦክ ካብ መንጎቲ ብዙሕ ፍጻመታት ሓደ ክፋል ጥራሕ እዩ ዝረኸብናዮ ጸብጻብ ብዙሓት ኣዋልድን ኣንስትን ስቅያ ተፈጺምወን እዩ ተዓሚፀን ንኣባላት ቦኮ ሓራም ተገዲደን ክምርዓዋ ተገይሩ ገሊ ከዓ ተዋጋእቲ ቦኮ ሓራም ክኾና ክስልጥና ተገይሩ እዚ ገበናት ኩናት እዩ ጸረ ሰብኣውነት ገበናት እውን እዩ ክምርመር እውን ንጽውዕ
ኣብ ፓኪስታን ጓል 13 ዓመት ከላን ካብ ቤት ትምህርቲ እናተመልሰት ብታሊባን ፓኪስታን ብጥይት ተወቂዓ ግን ካብ ሞት ዘምለጠት ኣዋልድ ንክምሃራት ትሕለቕን ተሸላሚት ኖቤል ዝኾነት ትሕቲ ዕድመ ማላላ ዩሱፍ ብምክንያት ዝቐዳማይ ዓመት ምጭዋይ ናይጀርያውያን ኣዋልድ ተምሃሮ ቺቦክ ብድምፃ ቀሪፃ መልእኽቲ ኣመሓላልፋት ኣለና ኣላ
ቱ ማይ ብሬቭ ሲስተርስ The Kidnap School Girls of Chibok. On this first anniversary of your kidnap...
ተባዓት ንዝኾንኩን ኣሕዋተይ ዝተጨወኽን ተምሃሮ ቺቦክ ኣብዛ ፈላማይ ዓመት መጭወይትኽን ናይ ምሕዝነት ፍቕርን ተስፋን መልእኽቲ ፅሕፈልክን ኣለኹ ሽመይ ማላላ እዩ መዘናኽን ፓኪስታናዊት ጓልየ ኣነ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ሚልዮናት ሰባት ንዓኽንን ስድራኽንን ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎቶምን ሓሳቦምን ዝዝክሩኽን እየ ትጸርኦ ዘለኽን ዘሰንብድ ኩነታት ክንሓስቦኩ ኣይንኽእልን ግን ፈጺምና ከምዘይንርስዓክን ክትፈልጣ እደሊ ኢላላ ማላላ ኣብቲ መልእኽታ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዛጊድ ዝኣከቦ ጸብጻባት ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ንዘሎ ኩነታት ከም ኣካል ቅድመ ምርመርኡ ክወስዶ ሓቲቱ ኣሎ